il-ħabbara fuq campus 103.7. Jiena dipjaċir li nħabbar li miegħi fl-studio għandi lil-Xavier Balzan. Merħba Xavier.
Grazzi tal-opportunità insomma li mhux niftaħ qalbi li ngħid dak li mhux suppost ngħid forsi.
Dak li għaddejt minnu tul is-snin. Jiena fl-esperjenza tiegħi milli niftakar l-ewwel darba li qrajt xi ħaġa tiegħek kien lejn is-snin 80. Però forsi hemm morru oltre minn hekk u mmorru lura l-meta kont żgħir. Inti meta kont l-iskola kont top story li ħadd tispiċċa taħdem fil-qasam tal-ġurnaliżmu.
Propjament il-ħolma tiegħi prima jkun hemm ħolm ta' ħafna nies tkun xi ħaġa differenti u jien dejjem kelli l-ħolma li nsir marine biologist jew biologista. Infatti studjajt il-bioloġija, spiċċajt anke nagħlem il-bioloġija bħala għallim. Kont sa anke sa ftit snin ilu involut ħafna wkoll. Kont t-interessa l-ornitoloġija, ġifiri, ħafna nis jiejdu forse the softer side to Xavier, but kont t-fissat fuq il-bird watching u kont mbagħad involut, spiċċajt involut fil-kampanja kontra l-kaċċa. Ġifiri, id-direzzjoni tiegħi kienet pjuttost kompletament estranja għal fejqiet illum jew spiċċajt illum, għax naħseb issa ormaj naħseb il-peak jekk ikun nagħmlu graf ilu li għaddejtu.
Forsi tgħidilna ftit hekk tagħtina stampa tat-tfulija tiegħek u żożija tiegħek qed naħseb qed ngħidu snin 70, 80 u forsi dawn l-affarijiet li semmejt l-ambjent ma kinux jissemmew daqs kemm jissemmew illum għalkemm anke jien meta kont żgħir kienu bdew jissemmew. Imma aktar konna naħsbu pereżempju l-ambjent ifisser li ma tħammitx u ma tarmix karta barra. Inti mill-ewwel li se kellek ġibda lejn mistoqsijiet u problemi ċentrali dwar tal-ambjent dwar preservazzjoni eċetera.
Propjament mela jiġri twili ġo ambjent pjuttost urban, Bikr Kara, l-lum nation naxxar imma Bikr Kara imdawwar bil-bini, dejjem kien imdawwar bil-bini jitwili fis-sittinijiet taħt il-kuruna Ingliża għal sena l-inqas ġifieri u letteralment ix-xoqa niftakar li mmorru nilagħbu fl-eliqiet tal-klin fejn illum hemm il-bini u da kienet dejjem xi ħaġa speċjali għalina li naħarbu nilagħbu ta' tfal li konna. U dejjem kont niftakar meta kont tifel kont konna mmorru bil-bass fuq għal Dela Sal u kont kont nħobb naqra ħafna u kont dejjem niftakar ngħid id-driver biex iwaqafni ħallija it-Three Churches Bar li kienu jibgħu l-gazzetti kont ninżel malajr mill-minibus biex nixtri dak iż-żmien it-Times biex naqra artiklu ta' kull ġimgħa. Kon naqra ovvjament fuq kollox il-Gazzetta The Times għal żmien twil qatt ma kellha aħbarijiet lokali fil-front page dejjem kienet fuq xi dejjem kien hemm dejjem xi ritratt ta' xi bastiment Ingliż navali jew xi Nimrod jew xi ħaġa, ma dejjem kien hemm kolonna fuq in-natura. U dak iż-żmien kien jikbu ġew Sultana jew Oħra l-Beldakkino u anke nies oħra ma l-iktar daw it-tnejn u kont bdejt dejjem kelli l-amor prop għal-natura, għall-ambjent, u insomma u bdejt ovvjament nifisser u ruħi. Kont involut imbagħad ġejt involut. Kont pjuttost tifel kwiet ħafna nsi, misti kwiet, ma tantx kont xi wieħed żbukkat jew da, kont kwiet ħafna. Kont dejt ninvolvi ruħi dak iż-żmien fil-bird life magħrufa bħala l-MOS. Il-kaċċaturi kien jgħidulna il-mos, kont żgħir ħafna, kont imur nejn, kont attiv ħafna. Dejjem kelli dik il-ħaġa li qatt marret inkun second in command u kont bdejt n-organizza ż-żgħażagħ. U mbagħad wara ftit żmien Nitkellmu issa fit-tmeninijiet, fil-bidu-tmeninijiet, bdejt nesperjenza daw ovvjament l-affarijiet fil-ambjent, il-kaċċa bla-razan, affarijiet li kienu dejquni, eċetera, eċetera. Insomma, dak kata long story short, niftakar organizzajna l-ewwel protesta u konna lajna niftakar xebba tal-Beati Pawli.
Minn għandt min?
Minn ovvjament minn il-kaċċaturi, konna għamilna protesta. Niftakar l-ewwel busket u mbagħad niftakar morna ta' sliema u dawk kienu organizzaw ruhom u konna lajna xebba wieħed minna niftakar kien spiċċa vera ħażin l-isptar kien kważi tilef għajnejh ċertu Michael Grima niftakar kien u minkejja da kollu iktar kien hemm min għal daqshekk għalija u kien hemm min iktar ħrax fil-karat fil-dil.
Qed nassum dak iż-żmien ukoll jekk tirrapporta li ġejt imsawwat minn kaċċaturi qed ngħidu fil-bidu ta' snin 80 il-pulizija forsi ma tantx kienu jieħduha bis-serjetà jew kienu.
Isimani, kienu affarijiet li f'dak iż-żmien meta konna ninsawu b'inċidenti kienu pjuttost ristretti għall-politika. Imma di kienet xi ħaġa. Imma mbagħad id-differenza kienet li naħseb li irbaħna l-simpatija tal-pubbliku u ma kienx hemm dak iż-żmien jew dak iż-żmien ma kienx hemm is-simpatija ristretta għal xi kulur politiku, is-simpatija bdiet u kienet minn kulħadd. Ġifieri kien hemm ċertu momentum, ġifieri kien hemm qed nitkellmu fuq. Jiena mbagħad dak iż-żmien niftakar bdejt insiefer mur daw il- ma bdejx insiefer biex niltaqma' ambientalisti oħra, niftakar konna konna involuti f'organizzazzjoni fej konna n-organizzaw daw il-isom laqat bejn laqdiet ambientali u aħna konna l-iktar nies li konna tista' tgħid iffissati fuq suġġett wieħed. Jiġifieri l-għasafar u forsi l-ambjenti tal-għasafar. U bdejna niltaqgħu ma' nies li huma iktar tista' tgħid saqgħu mal-art, iħarsu lejn l-ambjent iktar f'sens wiesa, dak iż-żmien pereżempju bdejna nisimgħu ħafna ma konniex nisimgħu climate change, konna nisimgħu pereżempju acid rain. Acid rain, ġifieri l-effett ta' tniġġis ta' żmien ta' sulfur dioxide fuq il-foresti ġol Skandinavja. Bdejna nisimgħu fuq il-greenhouse effect, bdejna nisimgħu bil-mod kif l-Amazon tinqered fuq l-libra nimniċsa. U aħna ovvjament dejna nindunaw li fin fondo jekk m'għandekx il-footprint, jekk m'għandekx l-art, m'għandekx xejn. U dak kien iż-żmien ta' 80-ijiet fejn kien hemm ġifieri il-kilba li hemm bħallum biex tiġi żviluppata tal-art, ma kienx hemm l-ebda forma ta' pjanar, ta' xejn. Kien hemm ukoll ħafna allegazzjonijiet ta' abbużi, palma llum illum ma kien hemm iktar kienet kolorita l-affari, eċetera, eċetera. U jien provajt inqajjem das-suġġett fil-bird life, fil-MOS dak iż-żmien, u kien hemm reazzjoni kontra dak iż-żmien. U jien ma rridx inġielet, ma infatti jiena dejjem ħassejt li kelli affinità mal-bird life, mal-MOS. U deċidejna biex nikkreaw grupp ambientali. U sejja ngħidlu żgħażagħ għall-ambjent. Niftakar dak iż-żmien l-iktar persuna viċin li konna naħdem miegħu illum ma nitkellmux. Jew jekk sfortuna ħabba raġunijiet vari kien Natalino Fenek, konna dak iż-żmien jaħsbuna isna miż-żewġin, konna minna dil-formazzjoni li fija għamilna rappresentazzjoni tal-gruppijiet kollha. U dak iż-żmien permettejt inti il-kelma ambjent kienet tfisser inneħħi żibel mill-art, dak it-tip. Aħna bdejna nitkellmu fuq l-art, l-art. Ovvjament irfisna l-kallu dak iż-żmien politiku mingħajr ma ridna nitlu jiena kont ġej minn familja pjuttost imħalta, jiġri ommi għall-liema, missieri ħajja omru dokjart, se timmaġina l-background u kelli ċertu ħsieb indipendenti, ma kontx la naħa oħra, U insomma, tikkat long long story short, niftakar organ zajna protesta kbira kienet protesta. Għad niftakar id-data għax tibqa' infakra fu 23 ta' Novembru 1985. U niftakar dak kienar lajna xeba tal-Beati Pawli mill-Confessors dak iż-żmien tal-Orizzont. Kienu kollha magħrufin. U dak kien tista' tgħid il-bidu il-berik fil tista' tgħid il-ħajja politika tiegħi ma kelli ebda ħsieb li nkun politiku. U realistikament niftakar dak iż-żmien kien hemm żewġ karattri wkoll fil-Partit Laburista li ddeċidew biex jitkellmu b'mod apert kontra dan l-inċident. Li kienu ħbib tiegħi, wieħed minnhom ħabib tiegħi għadu Wenzu Minto Futoni Abela, għad nirreferal Tony Abel, l-ikbar ħabib tiegħi, xillum Wenzu Minto minn dwar imħallek ma nitkellmux, hekk ħoss għandu jagħmel tal-imħallef. Insomma, tikata long long story short, bidiet il-ħajja fl-isfera politika, wieħed small P. Bdejna nitkellmu fuq il-ħniżrijiet fil-permessi, fuq il-link jew ir-rabta bejn il-politika, il-poter, l-interessi tan-negozji u l-mod kif Malta u Għawdex bdew bażikament qed ikunu stuprati u kienu stuprati dak iż-żmien u kienu stuprati fis-sittinijiet u kienu stuprati żminijiet oħra, ma kienem u bdejna nitkellmu fuq it-temi ambjentali. Il-kelma ambjent saret buzzword.
U formajtu il-partit politiku jew Green Pressure Group.
Bażikament imbagħad jien niftakar fl-87 meta kien hemm l-elezzjoni tal-87 jiena ħassejtni ovvjament għax bdejt naqra u bdejt nisma' xejn, ma ħassejt kien hemm bżonn ta' bidla. Niftakar meta fl-elezzjoni tal-81 jien ma rridx nivvota niftakar. Missier niftakar kien qalli jekk mhux tivvota tista' tlaq mid-dar. Qalli għamel li trid ma mmur vota, dak iż-żmien kien hemm l-ewwel darba li se nivvota kien 18-il sena, taħt 81 qabel tal-85. U mort nivvota u niftakar ma stajx għar-raġunijiet ideoloġiċi ma rridx nivvota niftakar għall-Partit Nazzjonalista li nivvota u niftakar nivvota għal Daniel Mikallef. Dak iż-żmien kien Daniel Mikallef kien jitkellem favur l-ambjent. Naħseb jiena
il-rappreżentant Laburista.
Kien deputat li kellu sentiment kbir favur l-ambjent. Bniedem li naħseb jiena u Stanley Zammit ġie iktar tard fil-politika għal dawn kienu tnejn min-nies naħseb li jirrappreżentaw il-vera vera politiċi li kellhom amor propju u fehmu x'inhu problemi ambjentali. Flejti sew jien ma rridx nivvota għal-ebda l-PN u laqas il-da. Verament emmet li kien hemm bżonn bidla, tnejniet kienu żmienijiet diffiċli, ħassejt li impossibbli tivvota dak iż-żmien għall-Labour, għalkemm kelli sentimenti li pjuttost kienu xellugin. U kont spiċċajt itrakkajt ma l-partit ta' Briguglio, tal-Lino Briguglio. Missier Michael Briguglio.
Kien jismu l-Partit Demokratiku minn
għal. U kont hemmhekk l-ewwel esperjenza ta' gazzetta. Għax frixtilhom il-gazzetta l-fema. Sa dak iż-żmien biex kien hemm erba' min-nies dak il-grupp partit literalment konna erba' min-nies.
U kont diġà għallim, kont graduat bħal-għallim?
Kont għallim, nallem biologija, insomma.
Ma ġeri kellek esperienza ta' kidba u għaffar.
Ma liktar da, li rrit noħroġ gazzetta. U niftakar ħiġna l-gazzetta l-fema. Il-fema, u kena erba ħarġiet biss, niftakar imma li kena, niftakar konna dak iż-żmien morna kien hemm Father Inguanes u hemm persuna oħra assisiħor li kellhom imexxu l-Zaza ħaddiema Sarġu l-Furjana u daw kienu jipproduċu il-bażikament tista' tgħid id-diżin tal-gazzetta, aħna mbagħad ikollna waħluha, mbagħad noħduha biex tiġi ikun hemm ritratt tagħha, mbagħad jagħmlu l-plates, mbagħd jipprintjawha, u konna minnha l-fema. U dik dak kien l-esperjenza għalkemm ġifieri l-PDM, dak iż-żmien konna l-PDM kienet taħlita kbira ta' idejat, kellek Lino Briguglio kien pjuttost xellugi. Kien hemm Missier Defni Caruana Galizia, Michael Vella, li kien konservattiv daqs il ma nafx daqs il-qamar Quinta ġifieri u kellna l-Alfi Fabri li kien persuna tikolu daqta minnu pjuttost liberali imma m'għandux ideoloġija fissa u persuna ħar jismu Mati Zrafa niftakar pjuttost konservativ ukoll. U jiena ħassejtni isnet nom ħuta mingħajr direzzjoni dak il- insomma, Parti Demokratiku ma marx tajjeb, ovvjament kulħadd jaf l-87, rabaħ il-Parti Nazzjonista b'ftit voti 4,000. U kien iż-żmien fejn naħseb kien hemm stennija kbira fil-pajjiż. U naħseb kien hemm dak is-sentejn fejn kien hemm naħseb stennija kbira, naħseb saru affarijiet tajbin, imma kien hemm l-istess kantaliena. F'dak l-għandu xi ħarsa mal-ambjent kien hemm żvilupp li ċertu sa ċertu kien mistenni. Bdajna naraw l-istess tip ta' żbalji, jiena kont bqajt attiv fl-qagħda ambjentali, ma mbagħad kien hemm issu jien ħassejt il-bżonn personalment li l-uniku mod kif stajt tniggess is-sistema hija li tifforma xi ħaġa li tweġġa' is-sistema politika. U tweġġa' f'dak is-sens. U bdejt nipprova nsib nies u bdejt ngħidulhom aħna jekk nibqgħu pressure group mhux se joħduna bis-serjetà. Għanna bżon namlu partit politiku. U kien propju fl-89 li niftakar nil-taqqad-dar tiegħi, fil-dar tiegħi nlaqqa n-nies literalment kont fissajt fuq għadi. Kien hemm nies li bdew telqu fosthom anke nies dakinhar kont għadni viċin ħafna tal-inhom fenek. Kien telaq ma ħass li kien ilda, minn hemm kien ma bqajniex daqstant close. Ma kien hemm nies oħra li ġew u kien hemm fil-bidu kien hemm nies bħal Stephen Kakija, Wenzu minn Tof Tony Abela, iktar tard imma ġew nies bħal Anna Cassola, kien hemm nies oħra li ġew. Konna grupp Joe Zoppardi li hu magħruf bħala Peppi, jien nafu bħala ġew, dawk kollok kollha nies li ġew flimkien. Kien hemm rebar voħ, imħoħ u l-idea kienet li nagħmlu tielet partit. Bażat fuq l-idea li nkunu Green Party, imma anke kien hemm ħafna idejat oħra. Kien hemm iktar minn iktar liberali minn ħadd ieħor, minn kien hemm nies li kienu iktar moħħhom miftuħ minn ħadd ieħor, kien hemm nies li kellhom ċertu interessi partikolari, ma bdejna. U naħseb kien dak kien 89.
U l-isem kien Alternativa Demokratika.
Ma l-iktar ħaġa interessanti li jiena bdejna meta bdejna niltaqgħu jiena qed ejja nagħmlu l-groundwork biex qabel ma nagħmlu l-partit. Nagħmlu gazzetta. U jiena f'April ta' dik is-sena konna bdejna l-Gazzetta Alternativa. U għad niftakar, ġifiri jien kont fuħet mill-ewwel nies li xtrajt Apple Macintosh u flimkien xtrajn ma niftakar garanzija rixta jien u ħriġna wkoll printer dak iż-żmien il-prezz kien ridikolu, ġifiri niftakar dak iż-żmien prezz kien xi 1400 lira Maltin għal dal-biċċa kompjuter isu kaxxa u dal-printer tirħan id-DPI, mhux jiġri DPI enormi isu tank. Niftakar kien xi 2400, daw niftakarhom għax ħarġu minn qalbna daw, u ħarġu ħafna minnhom ħriġtom jien littarment minn buti jkun il-paga ta' lim dak iż-żmien mhux għax illum għandhom xi paga minn dak iż-żmien kien ferm iktar qar mill-illum. F'Ottubru ddeċidejna li nniedu ilda għamilna niftakar il-Korintja ħattar għamilna launch kienu ġew. Littarment ma l-elf ruħ kienu ġew. Konna minna bl-istil ta' Joe Zoppardi dak iż-żmien kellu l-grupp aħna u maħniex, konna minna wkoll daqsxejn mużika, insejt insemmi l-Ħarri Vassallo. Ħarri Vassallo li għadu ħabibber tiegħi kien l-ewwel editur tal-gazzetta, l-ewwel editur tal-gazzetta Alternativa. U bdejna l-Alternativa. L-idejat fuq. Idejat fuq biex konna konsilju lokali, il-kunċett li nibdew niddiskuti d-divorzju, l-idea ovvjament li ma jkunniex kaċċa, l-idea li ħafna idea differenti li kienu innovativi, it-trasparenza, il-kontabilità, affarijiet li ovvjament illum saru parti mid-diskors politiku.
Tiġ fuq korruzzjoni, eccetera.
Eżatt, imma naħseb li żball li kien sar Meta tħares lura huwa li fukajna fuq il-korruzzjoni tal-Labour Party tat-tmeninijiet. U waqt li aħna konna fukati u fukati fuq il-ħniżrijiet ħanidu hekk ta' żmien tal-Orisant, eċetera, eċetera. Insejna li waqt li konna fukati fuq dak da, kien għaddej l-istess forma ta' l-istrutturi, l-istituzzjonijiet kienu qed joperaw bl-istess mod. Mhux qed ngħid li ma saru affarijiet tajbin, saru ħafna affarijiet tajbin u kien hemm kontabilità iktar ċara. Fil-pulizija saru tibdil il-gbar.
Użjant aktar libertà tal-istampa.
Libertà tal-istampa, imma insomma, bdejna naqalaw il-libelli, għax kif terfez il-kallu bdejna naqalaw il-libelli, ġurina bdejna naqalaw il-libelli, u daġu jkonna bdejna naqalaw il-libelli left, right and center.
Ednajdu fi snin design, s-sadan, bidu da snin design.
L-axħar ta' t-tmeninijiet u design, ġurina il-libelli bdow, u passoltu, kienu l-politiċi, imma kienna ħafna stejjer oħra. F'92 naħseb kien hemm riżultat pjuttost tajjeb, niftakar xi 1.5%
l-alternativa ġifieri għamlet ħoss żgħir.
Għamlet ħoss li kienet ovvjament dak iż-żmien kien sar minn kollox biex ovvjament ma jkollix. Imma d-differenza hija li dak iż-żmien kien hemm erba' mħuħ. Illum dawk kollha marru għarrashom x'imkien jew għamlu xi ħaġa. Aħna konna forsi daqsxejn kellna gazzetta li kienet tinbih. Meta tħares li n-numri konna nbigħu dak iż-żmien kienet tinbih ġifieri inkredibilment numri kbar. Ġifieri
meta kienet toħroġ nhar tal-ġimgħa jekk minister.
Kienet toħroġ kull ġimgħatej. Kull nhar tal-ġimgħa mill-ġimgħa sal ħadd. Ġifieri kienem ħanejdu hekk kien żmien eċitanti ħafna, tallimt ħafna, kien żmien diffiċli immens, fis-sens li fuq ħajja personali, jiena dak iż-żmien l-ewwel mara tiegħi li l-huma ġifieri ġejt iżawwiġ wara li mietet, kellha ħafna paċenzja bija, kienet persuna li kienet involuta, kienet involuta fl-isfera politika. Mal-ma soċjal-demokrati ġermaniżi u kienet artista, kella paċenza kbira, ġifiri bil-bil-bil-bil-li li twal fej, minn flok, ġifiri.
Ġifiri jett nasumi li kont tlaqt minn għallim?
Le, kont bajt nallim, għaxa għizmin impossibli, ma għanix tu, kont niftakar.
Riklamar ftit li xej?
Le, ġifiri konna naħdmu mbagħad eżatt wara x-xogħol, konna nibqgħu sejrin l-uffiċċju, għalinqasin konna nagħmel, kont kompletament iffissajt fuq dan ix-xogħol. Biex fl-axħar imbagħad kien hemm moment partikolari fejn wara żewġ elezzjonijiet wara l-elezzjoni ta' 96 iddeċidejt biex nagħlaq il-kapitlu tiegħi fil-
mal-alternativa.
Niftakar dak iż-żmien ukoll kien hemm abandon ship, kulħadd kien kważi telaq.
Fit-tieni elezzjoni ġifieri bajtu ma għamiltux jisu passar quddiem.
Fit-tieni elezzjoni kien hemm sostennija minħabba l-fatt li kien hemm jisu d-rabja lej dak iż-żmien kien hemm ir-rabja għall-Gvern Nazzjonista minħabba l-vett u minħabba l-kaċċa. U aħna konna qed nistennew li minflok in-nies ma jivvutaw għall-Labour jivvutaw għall-alternativa. Kif kont dejjem ngħid one flew over the cuckoo's nest, litteralment bqajna fejn konna. U jiena kont qed għamil 9 snin minn ħajti, l-isbaħ 9 snin tisatejt tal-ħajja tiegħek. Laqas kelli ġirtant kont imsallab laqas provajt nibda l-familja, la konna ġifieri kelli problema ta' dħul litteralment. U deċidej biex irid nagħmel xi ħaġa b'ħajti, ġifieri fis-sens li anke irid nagħmel xi ħaġa fejn anqas ikolli xi forma ta' paga. U kienet ġiet l-opportunità li dak iż-żmien konna għallem St. Edwards, konna għallem il-Environmental Studies, il-Biology, u kienet ġiet l-opportunità biex nibda gazzetta nejn fil-bidu ta' gazzetta. Dak iż-żmien kien jisimha The People.
Qed ngħidu għall-ħabta tal-1996.
Eżatt, dak iż-żmien. Mbagħad
jiġifieri kont ġejt avviċinat biex titmexxa din il-gazzetta biex tibda.
Niftakar għamilt tliet xhur, f'dawk it-tliet xhur qatt ma rajt daqstant taħwit u tgerfix fil-mod kif tinħadem azjenda. Niftakar kien il-gazzetta fej kien hemm ukoll involvement ta' Defni, Karuna Galizja, ta' Georg Sapiano, ma' kienux juru isimhom.
Kienet bl-Ingliż il-gazzetta, kienet ukoll issa pjuttost tabloid.
Kienet tabloid u kien hemm ħames shareholders li kienu pjuttost b'saħħithom imma.
X'kienet ir-raġuni tagħhom ma li xtaqgħu jibdew gazzetta?
Jien naħseb li nitkellem l-idea politika wkoll, ma kien hemm ovvjament għax kienu kollha nies involuti fil-politika fuqha tal-Partit Nazzjonalista. Jiena ma kontx naf li huma kollha involuti, imbagħad ovvjament għamel tliet xhur hemmhekk issir taf l-involviment tagħhom. Jiena bażikament imbagħad iddeċidejt biex li nieqaf għax imbagħad kien hemm viċinani xi ħadd ieħor biex jiena nidħol fl-independent.
Fimtek, malaj, kemtejn osra dwar The People, niftakar, ma tamx kienet damet, xie sena u nofs, imma kienet tabloid anka b'dak il-ħafna kulur aħmar, tipo The Sun tal-Ingilterra, anka b'xie tfajla sabiħa fuq it-tillet paġna, dak it-tip kienem da l-element biex forse nibdew ndaħlu da tip ta' gossip dwar iċ-ċelebritajiet, ma nasibx li kien esperiment li rnexxa, pero.
Jien naħseb li f'dak iż-żmien tal-medja si naħseb kien hemm udjenza għaliha, iżda kien hemm wis ma kienx hemm ma ridux li jkun hemm xi ħadd li jmexxiha li jkun hemm central figure. Kien hemm ħafna kaptani u ftit soldati. Issa nistgħu nkomplu niddiskutu t-tabloids jekk humiex utli jew le, iżda jekk ikun tkellek tisaqsina minn punt ta' vista soġġettiv. Oġġettiv li tnejt, jekk kienx hemm lok ta' tabloid, lok kien hemm. Hemm udjenza li tħobb taqra ftit, tara titles, artikli ma tantx huma profondi, ġifieri kien hemm lok għaliha.
Kif sirna llum ironikament?
Kif sirna llum illum fis-social media. Social media saret bażikament it-tabloids li ħadd ma jgħid jgħidha di li dawn huma li jiġifieri fejn niftakar kulħadd kien jipprova jgħid, il-gazzetta li hija reg. Għad niftakar il-kolumnist ta' Times Ian Beck li kulħadd kien jaf li Andrew Borch Cardona, kien jara il-gazzetti kollha the rag, imma llum ir-realtà hija li the real rags huma il-siti elettroniċi li mhux interessati fl-aħbarijiet, hemm interessati biex jgħidu li l-kelb ta' Michel Muscat, per eżempju, huwa dat-ti, per eżempju.
Bil-clickbait u affarijiet.
Ġifieri li b'kull rispett m'għandhom ebda falur ta' notizja. Ġifieri hemm min jixtieq ikun jaf jekk x'inhu l-kelb ta' persuna oħra.
U nkomplu l-istorja ta' Xavier Balzan il-ġimgħa d-dieħla waqt edizzjoni oħra ta' Il-Ħabbara. Din l-essenzjala qed titella fuq is-sit elettroniku ta' campus-biotlita.7.